bafumbo bakubiriziddwa bulijjo okwewala obutabanguko mu maka bwe baba baakukyusa mbeera zaabwe ez'obulamu oluvannyuma lw'okukizuula nti amaka agalimu entalo amaka agalimu ennyombo gatako n'obukyayi tegakulaakulana. Kimaze ekisipiriti omusasi waffe yabireese bino.
Bino bye bimu ku ebyo ebituukiddwako kitebe ky'eggombolola y'ekibalinga mu ssaza ly'e Buweekula mu disitulikiti y'e Mubende ng'ekitongole kya Mukasa Foundation ekiri wansi wa Mubende Employers and Community Sacco bwe kibadde kiddiza abantu nga bayita mu kubangula abantu naddala abakulembeze ngeri ki ey'okwewalamu obutabanguko mu maka okusobola okutumbula enkulaakulana. Bano batunuulidde okusoomoozebwa okw'enjawulo okujjawo oluvannyuma lw'obutabanguko mu maka omuli obwavu endwadde ssaako abaana obutasoma. Kaddo Titus Luswata ng'ono ye muwandiisi wa Mukasa Foundation alambuludde ku nsonga lwaki basazeewo okuddiza abantu baabwe nga bayita mu kusomesa abantu ku ngeri y'okwewalamu obutabanko mu maka.
Mukasa Foundation omwaka guno yakutalaga disitulikiti y'e Mubende ne Kasandu okulaba nga w'emisomo ku lw'enteekateeka eno, era akadde kano we njogerera tuli ku ggombolola ly'ekibalinga okusensitizinga ku gender based violence okulaba nga ebigendererwa by'okuddiza abantu mundi guno nga Mukasa Foundation tubituukiriza nga tuyise mu kawaayiro ako okujjako emabega nga bwe bali tukola okugaba ebintu eby'enjawulo ku magombolola ne ku disitulikiti. Ku luno tuyise mu kusomesa nga tuyise mu butabanguko.
Omusituzi w'embeera z'abantu mu ggombolola y'ekibalinga Tumusiime Evelyn asabye abazadde okwongera okufaayo nnyo eri abaana baabwe naddala nga babatangira okufumbirwa nga nga tebanneetuuka nti kubanga kino kya bulabe eri obulamu bwabwe era n'abaana bafumbiziddwa nga tebanneetuuka kizibu nnyo okunywerera mu bufumbo.
Era ne tutunuulira nti mu animalages nti mulimu obuzibu bungi temusobola kwewasa nga muli bato abo be batinye nnyo ate baali nga si gwe mulembe gwa digito mukitegeera gwali guli ogwaki ogwedda naye bw'otunuulira kati guno omulembe abaana egyo emyaka tegikyakola ki tegikyasobola n'olwekyo abaana muleme bawagira era twakitunuulidde nga bafuna ne health issues. Abaana bangi mubasanga batonya bafuna obuzibu mu budde bw'okukola ki bw'okuzaala abamu ne n'abaana ne baziggyamu ne wesanga ng'omwana atuuse n'okufa nga tolese mwana nga n'abaana baagikola ki ate abamu n'okufa okola ki ogendera ddala kubanga nga bwe nabagambye emibiri gyaffe gibeera myetegefu okuzaala kuva ku myaka abiri mu gumu waki n'ate nabo baakikola bulungi kubanga n'emyaka abiri mu gumu emirundi egisingane bwekuba okusoma omwana oyo aba atandise okukola ki kati nze otwala kiwedde.
Bo abakulembeze abeetabye mu musomo guno bannyonnyodde engeri ki obutabanguko mu maka gye bukosaamu amaka na ngeri ki gy'oyinza okutegeeramu nti amaka gano gatabanguddwa.
N'osanga abawala makumi abasajja sibalabani abakyala abawala 30 nga bonna bali mu katundu ke kamu akazigo kamu kakasibwamu abawala 10 abamu bali n'embuto abamu ki obwo obutabanguko obwo mbadde mbasaba ojjako ne mu busente omwo musomesa abantu abo kati ennaku zino bayiye toba tobala na kubala era kati olwaleero ku makya mbadde nja nsanze akazigo kamu kalimu abasajja abasala endagala abasajja 5 n'abawakazi 2 basula mukaziga balira ku bisanja sanja kwebaka
obwo si butabanguko. Omusajja bw'amala okufuna omukazi wa kubiri simanye akawunti ntiya ey'omukazi asooka oba aba takyalinako omugabo ebyo nabyo tubisanzemu obuzibu kale musaa.
Yavunaanyizibwa ku nsonga z'abaana ku poliisi enkulu e Mubende asabye abaami okuwa amaka gaabwe ekitiibwa kubanga bano babe bakulembera mu butabanguko mu maka. Ku lwa Radio Simba nze Kimaze Expert mu disitulikiti ey'e Mubende.